kasik iragarkirik gabe, obe, Koldo Almando segunan.
Obe, Celeste Rodríguez entzutea, iragarkiak entzutea. Bai.
Entzatun zagun ba, entzatun zagun. Deron lágrimas sem fim. Já não choro por ninguém. Basta que chorem por mim. Celeste Rodríguez, fado cantaria. Gaur entzuten ari garena, eta gaur aipatu nahi duzun albistearen protagonista, Celeste Amalia Rodríguez, mitikoaren aizpa, bueno, gazteak akotxartean jarriko dugu, laurogeita amabost urterekin, oraindik ere kantatu egiten baitu gauero Lisboan. Zergatik izan da albiste, Koldo?
Ba, bueno, batetik esan bezala, ez, Amaliaren aizpa kaletarragoa edo bada, ez, Amalia bazen fado kantari sofistikatuagoa. Eta Celestek zuk ondo esan bezala, oraindikan egunero kantatzen du turistentzat, ba, jatetxe pare batetan, taberna pare batetan, Lisboan. Eta duela gutxi, hoietako taberna batetara, ba, emakume hilori bat azaldu zen, nolabiteko taldetxo batekin bere inguruan, eta, bueno, Celestek ezagutu zuen, baina gazetariari esan zion, ziola kantatzeari utzi, ba, beste bezeroi ba, zortzien errespetuagatik, ez? Mm-hmm. Bertara sartu zen emakume hile hori Madonna zen.
Ara.
Eta gero orak kontatu zion gazetariari ba Madonnarekin aitu zela, Elvisen kantua kantatzen, eta Madonna gonbidatu zuela New Yorkera, eta hau eta beste. Eta bapatean, gazetariarekin guztien eta zizketan zegoela, ba, esan zion, mesedez, Madonnaren kontu guztiak kendu ezazu elkarrezketatik, ez, osa, oso beste pertsonen famaz aprobetsatzea edo baliatzea oso itxusia delako. Eta soilik horregatik, ez, egun hain estrasburgotarra egiten zaigun jarrera horregatik.
Ba bai.
Ba, ekarri nahi nuen eta egin zitzaidan oso nolabaiteko unkigarria Celeste Rodríguezen ba, jarrera hau, ez. Eta horretan pentsatzen nengoela, esan, ba, datorren asteko zine saiorako gotu zait pelikula.
Eta hain zuzen ere, bueno, Lisboarekin, zer ikusi handia duena.
Tengo algo muy especial que ofrecerles a ustedes. Con una especial amiga mía. Muy especial.
El invierno en Lisboa, Koldo.
Hori da,
zer du berezia.
Ba, 1984 urteko pelikula bada, Antonio Muñoz Molinaren ba, novela beltz batean oinarritutakoa. Jose Antonio Zorrillak zuzendu zuen, eta gauz berezi asko ditu. Pelikula ba, traketz samarra izateko, ba, gauza berezi asko ditu. Thriller bat da, beltz generokoa, nolabait zesanen kuadro baten gora berak aipatzen dira, eta balizko kolpe estatu bat Portugalen, ez? Ba, bueno, olako trauma moduko bat du, hori da. Baina politiena pelikula honetan da, Donostia eta Lisboa artean gertatzen dela. Eta gauz politioien artean protagonistak daude, ez? Protagonistak koprodukzio bat izanik, Portugal, Espainia, Frantzia zeuden, eta orduan, ba, bakizu, koprodukzioetan herrialde bakoitza sartu nahi izaten du, ba, bere aktorea, ez dakiz, orduan.
Bai, bere kuota nola baita.
Bai, eta bueno, ba, sekulako anabasa izan zen. Orain entzun dugun ahots hori, bikoiztua dagoen ahots hori, suposatzen da Dizzy Gillespie dela. Eta hori da berezia duena pelikula hau, ez? Dizzy Gillespiek antzesten du paper bat, ba, jazz trompeta jole baten paperain zuzen ere, eta soinu bandaren egilea ere bada, ez? Eta, bueno, Dizzy Gillespiek 1981 urtean egin zuen pelikula hau, 1983 urtean hiltzan, orduan ura, edo, eta haren irudia eta ura nolabait zinen erregistratuta ikusteko ba, azken aukeretako bat izan zen, eta soilik horregatik ba, balio du, ez? Pelikula bestetik, ba, bueno, esan bezala, eskas xamarra da, aktoren lana bueno, nahiko gora beratxua, baina interesgarri edo, bueno, nik interesgarritzat joko nukena izango da, zineak oraindikan duen gaitasun, askotan azten dugun gaitasun bat, ez? Eta hori da, ba, denboraren makina izatearena. Pelikula burura etorri zitzaidanean, pum, hasi nintzen pelikula ikusten, eta bapatean 1981 urteko Donostia azaldu zen, ez? Nik Lisboa, garai hartako Lisboa nuen ezagutu, ba, Donostia bai, eta bapatean ikusten dezu, ez? Donostiako paisaiak, kaleak, konstituzioen parantza, ba, Donostian garai hartan paretan jarrita zuen kartelak, pintadak, jendearen janzkera, eta oso bitxea da, ez delako hain urrun, batetik, baina bestetik, pelikula ikusterakoan zein urrun dagoen jabetze zera, ez? Eta orduan, ba hori, bazinek duen denbora makina izaera hori oso, oso nabarmen geratzen da pelikula honetan, ez? Eta hain zuzen ere, ba, ipatutako ba, Dizzy Gillespie-ren bueno, agerpen hori pelikula horretan, ez?
Bueno, nahi duenari beraz, denbora natzera bidei hori egiteko gomendatuko diogu, 1981ko Lisboa ez ezik Donostia ere ikusteko.
Bai, eta bueno, eta esandakoa, ba, bueno, Amalia Barkatu, Celeste Rodriguezen fadoekin hasi, eta ba, Dizzy Gillespie-ren bibop doinuekin amaitzeko ere, ba, modu ba, lilura garri.
Pelikula traketxa izateko, ez da gutxi.
Hori da, bai, askotan pelikula traketxak izaten dira, ba, gehien, gogoan gehien gehiatzen zizkigunak.
El invierno en Lisboa, Koldo Almandoz, eskerrik asko, datorren astera arte.